Daar is die tyd om voluit te lewe. Daar is die tyd wat jy net bestaan. Daar is die tyd om iemand lief te hê. Daar is die tyd om seer te kry. Gaan op jou knieë en hou aan bid. Al bid jy vir jare en niks wil gebeur. Hy sien jou raad en hoor jou gebede. Hy ken reeds die antwoord op al jou vraag. Hy weet wat hy beplan. Al wat hy vra is dat jy sal bly glo. Hy sal jou seën ver bo jou verwagting. Hy maak alles nuut en gee jou hoop. Tyd is nie ons tyd, maar tyd is die perfekte tyd. Net hy weet wat jy nodig het, en op die regte tyd sal jy dit kry. Hef op jou hande, gee om al die heer, want hy het ons gered van die eeuwige vuur. Aan een houtkruis het hy gelei. Hy het ons duur gekoop, nou het ons vry.
Sy mense uitkoms gegee. Here, ons het ons erediens begin vanoggend met hierdie woorde van Jesaja, omdat ons harte oorloop van dankbaarheid en vreugde, omdat ons weet dat ons 'n Vader in die hemel het, 'n Vader wat met groot liefde na sy kinders kyk en hulle belange op die hart dra. Baie dankie, Here, dat ons weet dat ons U kan vertrou. Want u tyd nie altyd ons tyd is nie, en Here, dat dinge nie altyd gebeur precies soos ons het beplan en wanneer ons dit beplan nie, maar dat ons weet dat ons dit maar by u kan laat, dat ons net afhankelijk kan bly en vertrou en weet dat ons 'n Vader in die hemel het. Ons bring vir u al die lof en die eer, omdat u die getroue is. Omdat ons nooit hoef te wonder oor u nie. Omdat u altyd daar is. Dankie dat u dit in die afgelope week weer aan ons bewys het. Op so baie verskillende maniere, Here, partykeer in klein goedertjies, het ons u liefde en u trou raak gesien. Dankie dat u die pad saam met ons geloop het. Dankie dat u vir ons vanoggend wakker gemaak het met die kerkklokke wat lui en ons het geweet, Here, dat ons plek hier is. Dat ons veilig is by u. Dankie vir die nagmaal en vir die baie baie eenvoudige tekens wat van 'n oneindige groot gawe spreek. Dankie dat u u seun gegee het sodat ons vry kan wees en sodat ons kan lewe. Ons wil graag stil wees in u teenwoordigheid. Ons wil graag hê, Here, dat u alles sal wegvat, al die opwinding en al die bekommernis en al die baie goed wat gebeur het oor hierdie afgelope naweek, sodat dit reg stil sal wees in ons gemoed. Want ons wil graag u stem hoor, Here. En daarom bid ons, soos die seentjie in die tempel, dat u sal praat. Dat u met ons sal praat deur u woord. Dat u met ons sal praat deur die tekens van die sakrament. Spreek maar, Here. U dienskneg en u diensmeisie luister. Amen. In die woord van die Here blaai ons dan nou na Romeine hoofstuk 4. Romeine hoofstuk 4. Ek kan nou nogal met een ding nie lekker rekening gehou nie, en dit is dat hy is nie groot druk soos my Bybel nie. So ek sal stadig lees. Romeine hoofstuk 4, ons gaan net daar die eerste 8 verse lees. In hierdie klein boekie wat ek vir julle uitgedeel het, is dit op bladsy 7. Wat sal ons dan sê? Het Abraham ons stamvader na die liggaam verkry? As Abraham inderdaad op grond van sy dade regverdig verklaar is, het hy rede om hom daarop te roem, maar nie voor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het God geglo. En God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken. Iemand wat werk, sy loon word nie as 'n guns gereken nie, maar as iets wat hom toekom. Iemand wat egter nie werk nie, maar glo in die een wat die goddelose regverdig verklaar, vir hom word sy geloof as regverdiging toegereken. So noem ook Dawid die mens geseën vir wie God regverdiging toereken, sonder werke. Gelukkig is hulle wie se wettelose dade vergewe en wie se sondes bedek is. Gelukkig is die mens vir wie God die sonde hoegenaamd nie toereken. Ons teksvers is dan vers 3. Abraham het God geglo en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken. Ons lees net eers tot so ver uit die woord van die Here. Die manne was die middag in 'n baie ernstige gesprek gevoer daar rondom die etenstafel. Toe sy ongemerk die vertrek binne sluip. Natuurlik het sy geen reg gehad om daar te wees nie, want 'n vrou kon nie maar sommer maar net inbars waar die manne saam kuier. en eet en gesels nie. Dis net nie 'n plek nie. En daar het 'n paar wenkbroue gelig toe hulle haar opmerk. Maar het was asof sy nie eens agterkom, hulle is daar nie. Sy steur aan niks aan hulle nie. Haar oë is net die hele tyd vasgenaal op Jesus, daar waar hy langs die tafel lê en eet. En voordat enigiemand enigiets kon sê, het sy die peperduur flesie met parfuumsalf wat sy by haar gehad het gebreek en begin om sy voete daarmee in te wryf. In die tyd kon jy al net rondom die tafel oral terkwai fronse sien op manne se gesigte. Maar steeds sien sy dit nie eens raak nie. Miskien kan sy dit nie sien. Want die trane verblind haar totaal. Dit stroom oor haar wange en drup op Jesus se voete, sodat sy dit later met haar hare begin afvee. Maar as sy niks opmerk nie, dan hou Jesus wel die gasheer stip op dop. En hy sien hoe sy frustrasie groei oor hierdie situasie. Simon, sê hy vir hom, ek wil jou tog ietsie vra. Vra maar, antwoord hy. Hy het seker maar gewonder wat kom. Sê my, Simon, wie denk jy gaan agterna die dankbaarste wees? Die een wat weet dat hy nooit enigiets verdien het nie, en toch alles vergewe is. Of die een wat meen, dat hy dit eindelijk heeltyd verdien het. In die tyd het Simon waarskynlik besef, wat hy ook al antwoord gaan verkeerd wees, maar hy waag het toch en hy sê, ek neem aan die ou wat die meeste vergewe is, sal die dankbaarste wees. En dis net waarvoor Jesus wag. Jy is reg, Simon, sê. Jy is reg, want die een wat baie vergewe is, sal baie lief hê. En die een wat reken, hy is eindelijk min vergewe. Hy sal sukkel om lief te hê. Toe draai Jesus na die vroukie toe en sê vir haar, jou sonde is jou vergewe. Waar kry 'n mens genade? Dis die vraag waarmee Martin Luther eeuwe later geworstel het, wat hom nagte lank wakker gehou het. Want die God wat hulle vir Martin Luther geleer ken het, het nie genade gehad nie. Hy moes net die hele tyd hoor, dat hierdie God hom fyn dophou, en kyk vir elke misstapie wat hy doen, sodat hy jou kan straf. Maar Luther kon dit nie glo nie, want hy weet, dat in Johannes het hy geskrywe, dat ons God liefde is. En so het Martin Luther later 'n monnik geword, hy het die hele tyd vir die Here gewerk, maar nog altyd hierdie vraag, waar kry ek 'n genadige God? En toe doen Luther die slimste ding wat hy kon doen. Hy begin sy Bybel bestudeer. En hy kry in sy Bybel die verhaal van Abraham. Die Abraham wat bekend staan as die vader van al die gelowiges. Abraham van wie die Bybel sê dat hy God se kind was. Eendag, terwyl hy hierdie verhaal in sy agterkop het, begin lees hy Romeine 4. En daar gaan 'n verblindende lig vir hom op. En uiteindelik het Luther begin verstaan, uiteindelik het Luther hierdie genadige God ontdek, waarvoor hy sy lewe lank gesoek het, in Romeine 4. Miskien moet mens dit andersom sê, uiteindelik het die genadige God vir Luther toegelaat om hom te ontdek. Vriende, kom ons dink 'n bietjie vir 'n oomblik na oor Abraham. Wat het dan nou met Abraham gebeur? Ek meen, die een oomblik lees jy van Abraham, waar hy daar ver in die heidense land gebly het, nie die Here geken het nie, en hy sou eendag daar dood gegaan het, en niemand sou ooit van hom geweet het nie. Die volgende oomblik lees jy van Abraham, as die vader van al die gelowiges. As Abraham die kind van die Here, wat het gebeur met Abraham? Wat het hierdie geweldige omwenteling in Abraham se lewe gebring? Wat van hom 'n kind van God gemaak het? Jy sou dalk gedink het dat God vir Abraham beloon het. Dat God het gedoen het omdat Abraham so 'n getroue kind van hom was. So 'n wonderlike mens, so 'n wonderlike gelowige mens. Hy het dit verdien, sou jy dalk kon sê. En jy sou nie die enigste een wees wat so dink nie, want die Fariseërs het so gedink. Daarom was Abraham hulle groot geloofsheld. En dan? Dan sou Abraham iets gehad het om op trots te wees. As dit waar was, sou Abraham alle rede gehad het om homself daaroor aan te stel. Dit sou 'n reuse groot prestasie wees. Ek is gered, want ek is so 'n goeie mens. Nee, sê Paulus. Nee, dit is nie wat daar gebeur het nie. Hier in vers 3 sê die Bybel baie duidelik, Abraham het geglo. En daarom het God hom vrygespreek. Maar wat beteken dit? Wat beteken dit as die Bybel sê, dat Abraham geglo het? Ek onthou, ons het eendag, toe ons nog kweekskool studente was, het ons dit vir die professor gevra in die klas. Vir hom gevra, wat is geloof? En hy het ons lank so gekyk, en gesê, julle moet altyd onthou, geloof is nie iets wat 'n mens doen nie. Geloof is nie iets wat 'n mens doen nie, want dan sou dit 'n goeie daad gewees het. En dan sou jy gered geword het op grond van jou eie dade. Dan het jy eindelijk jouself verlos. Maar nee, geloof is nie iets wat jy doen nie. Trouwens, hy het verder gegaan. Geloof is juist wanneer jy ophou om iets te doen. In die teologie noem ons dit die leegheid van die geloof. Geloof is nie iets wat jy vir God kan aanbied, sodat die poorte van die hemel vir jou oopgesluit kan word op grond daarvan nie. Geloof is wanneer jy alle menslike waardigheid net oorboord gooi. Alles waarop jy jou saak voor God sou kon baseer, net wegskuif. Geloof is om met leë hande voor God te staan. En te weet, dat jy niks, maar niks het, om vir God aan te bied. Geloof is nie iets wat jy doen nie. Geloof is om op te hou, om enig iets te doen. Dis nie iets wat Abraham gedoen het, wat hom gered het nie. Dis iets wat God gedoen het. En Abraham het dit net ontvang. Totaal onverdiend, uit louter genade. Geloof, liewe vriende, is om bakkant voor God te staan. Net alles te ontvang wat Jesus klaar gedoen het. Dis wat Paulus hier so duidelik stel, ons het niks om op te roem. Jy het niks waarop jy sou kon staan, as jy voor die troon van God staan. Jy het geen teenprestasie wat jy vir God kan aanbied nie. Ons staan met leë hande voor God. En dis die essensie van geloof. En laat ek het nou maar sê, vriende, in hierdie groot jaar van die hervorming, dit is hoekom ek 'n gereformeerde sal bly tot die dag wat ek dood kan. Want ek glo, daar is geen teologie wat dit verstaan, soos die gereformeerde teologie nie. Dat dit alles, alles net genade is. Dat daar geen sprankie van verdienste by is nie. Dat ek en jy met leë hande voor God staan. En dit bring my terug op die ouwe en by hierdie worstelvraag, wat in die nacht van Martin Luther wakker gehou het, waar kry ek 'n genadige God? Waar kry ek 'n genadige God? En weet jy, daar is geen beter plek om te begin nie, as jy is aan hierdie tafel. Want raai, jy hoef nie te betaal vir die broodjies en die wyn. Jy hoef nie eers vir oggend die waiters te tip nie. Dis verniet. Dis regtig verniet. Jy kan dit maar net vat. Jy hoef geen teenprestasie te lewer vir dit waarvoor hierdie teken staan nie, vir die liggaam van Christus wat vir jou gebreek is, vir sy bloed wat gevloei het tot 'n volkome versoening vir al jou sondes. Jy hoef nie vanoggend daarvoor te betaal. Jy kan dit maar net vat. Dis vir nie. Die Here kom bied dit vir jou aan. Vriende, dis hoekom Martin Luther hierdie nagmaal so treffend genoem het. Die maaltyd vir bedelaars. Want hier ontvang ons net. Totaal onverdiend. Uit genade alleen. Groot vraag is net, hoe dankbaar gaan jy wees, as jy hier uitstap? Hoe dankbaar gaan jy wees, nadat jy soveel ontvang het? Simon, die gasheer van Jesus, het gedink hy hoef hom nie te vreeslik uit te sit nie. Hy het gedink, hy verdien dit eintlik alles uit God se hand uit. Hy het gedoen eintlik gereken, God skuld hom iets, omdat hy so oulik is. Maar die vroukie daar by Jesus se voete het verstaan. Sy het verstaan wat dit beteken om net te ontvang. Net soos Jesus ons geleer het, soos 'n kindjie. En daarom is sy op die ou en die een wat die wonderlike woorde hoor uit die mond van Jesus. Jou sonde is jou vergewe. Dit is weggevat. En terwyl hierdie klomp nou nog daaroor aan die rede kawel is, het Jesus verder gegaan en vir haar gesê, jou geloof het jou gered. Jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Die laaste aand voor sy kruisiging het Jesus die nagmaal ingestel. Hulle was besig om die Pasga te vier wat hulle moes herinner, hoe wonderlik God sy kinders uit Egipte verlos het, maar Jesus het al geweet dat hy die volgende dag gekruisig sou word. Daarom het hy die brood geneem en uitgedeel en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Net so het hy die beker wyn geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseel is, gebruik dit. Elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Ons vier vanoggend die nagmaal, omdat ons nie kan onsself verlos nie, Ons sou verlore gaan, maar God is te lief vir ons om dit toe te laat. Toe laat hy iemand anders vir ons skonde betaal. Maar die iemand was sy seun, Jesus Christus. As ek en jy dan die nagmaal geniet, onthou ons, dat Jesus alles vir ons gedoen het. Hy het aan die kruis gesterf, sodat ons vry kan wees, en kan lewe en eendag hemel toe gaan. Hierdie tekens herinner ons hoe lief God vir ons is, en dat hy ons verlos het, om sy kinders te wees. Die broodjies herinner ons aan sy lichaam wat gebreek is, die wyn aan sy bloed wat vir ons gestort. Maar dit is nie al wat hier gebeur aan die tafel. Hier gebeur 'n wonderwerk. Want omdat ek en jy van dieselfde broodjie eet, en van dieselfde wyn drink, bind die nagmaal ons saam. Ons word 'n familie. Maar dit bind ons nie net aan mekaar, dit bind ons ook weer aan die Here. En daarom kan ek en jy hier uitstap, en tot eer van die Here gaan lewe. Die nagmaal herinner ons daaraan, dat Jesus weer kom. Eendag gaan ons in die hemel weer so aansit, en ons gaan allemaal saam fees vier. Ons weet nie wanneer dit gaan wees. En ons weet hy kom, want hy het gesê hy kom. Die nagmaal, vriende, is bedoel vir hulle wat glo in die Here. Nie vir mense wat dink hulle is volmaak, maar juist die wat weet dat hulle die Here nodig het. Mense wie se koning Jesus is, is welkom om aan te sit aan sy tafel. In die nagmaal vier ons dat God ons so lief het, dat hy vir ons sy eie seun gegee het, sodat Jesus aan die kruis vir al ons sonde betaal het. En dit help ons om nou met nuwe ywer vir hom te gaan leef. Saam met my belydenis doen van ons geloof, maar terwyl jy dit doen, moet jy weet dat daar net een manier is waarop jy dit kon sê vanoggend. En dit is deur die genade van God wat dit vir jou gegee het om dit te sê. Die feit dat jy kan opstaan en sê, ek glo in God die Vader, is 'n wonderwerk wat in jou lewe gebeur het. Staan op met ontsaglik baie dankbaarheid in jou hart, en doen saam met my hart op belydenis van ons geloof in die volgende woorde. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in 'n ewige lewe. Amen.
Sê, kom ons sluit die oë en dan bid ons hierdie ongelooflike gebed. Ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen.
Vader, onbeskryflik groot, het u aan my bewys, verlore seun, 'n wegloopkind, weer in die vaderhuis. Ek is die naam van kind nie werd, ek wou self my sake reël, my lewe, kanse, tyd en geld, is nutteloos verspeel. Maar u sien ver, oneindig ver, u sien my honger dors, nog voordat ek kon skuld bely, druk u my aan die bors. Genade onbeskryflik groot, daar's fees, ek is weer thuis, U seun bring my verlore mens. Here in die Vaderhuis.